Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Eikime toliau prie 1284 kanono, kurio nebaigėm aiškyti. Turbūt jį reikėtų priminti, kad žinotumėme apie mintį, kurią pateikia mums šis kanonas. 1284. Visi administratoriai įpareigojami vykdyti savo pareigą rūpestingai, kaip geri šeimininkai. Todėl privalo prižiūrėti, kad jų rūpesčiui patikėtas turtas nebūtų kažkaip sunaikintas ar sugadintas. Jei būtina, šiuo tikslu sudarydami draudimo sutartis. Rūpintis, kad bažnytinių gėrybių nuosavybė būtų apsaugota civiliškai galiojančiais būdais. Laikytis kanoninės ir civilinės teisės nuostatų arba to, kas nustatomas teigėjo, arba aukotojo, arba teisėtos valdžios. Pirmiausia, rūpinantis, kad civilinių įstatymų nesilaikymas nepadarytų žalos bažnyčiai. Rūpestingai ir tinkamu laiku surinkti įplaukas nuo gėrybių ir pajamas, surinktas saugoti ir naudoti pagal steigėjo valią ar teisėtas normas. Nustatytų laiku mokėti procentus, mokėtinus dėl paskolos ar įkeitimo ir rūpintis laiku sugražinti pagrindinę skolos sumą. Pinigus, kurie viršyje išlaidas ir gali būti naudingai investuoti, ordinarui sutinkant panaudoti juridinio asmens tikslams. Gerai tvarkyti pajamų ir išlaidų knygas. Kiekvienų metų pabaigoje parengti administravimo ataskaitą. Tinkamai tvarkyti ir atitinkamame bei pritaikytame archyve saugoti įrodymus ir dokumentus, kuriais grindžiamos bažnyčios arba instituto teisės į gėrybės. Jų tikras kopijas, jei patogu tai padaryti, perduoti į kurijos archyvą. Administratoriams primygtinai patariama, kas met sudaryti pajamų ir išlaidų sąmatą, tačiau partikuliarniai teisiai paliekama jos reikalauti ir tiksliau apibrėžti jos pristatymo būdus. Taigi, mes jau pradėjom šiek tiek aiškytis, o dabar kalbame toliau apie 1284 kanoną. Mums į pagalbą ateina 639, pirmasis paragrafas. Jei juridinis asmuo užsitraukė skolas ar įsipareigojimus, net ir turėdamas vyresniųjų leidimą, už juos turi atsakyti jis pats. Antrasis paragrafas. Jei narys, turėdamas vyresniojo leidimą, užsitraukė skolas ar įsipareigojimus susijusius su asmeniniu turtu, už juos privalo atsakyti jis pats. O jei vyresniojo pavedimu tvarkė instituto reikalus, privalo atsakyti institutas. Jei juos užsitraukė vienuolis neturėdamas jokio vyresniųjų leidimo, už tai privalo atsakyti jis pats, o ne juridinis asmuo. Ketvirtas. Tačiau turi būti užtikrinta, kad tam, kuris turėjo materialinės naudos iš sudaryto kontrakto, visada būtų galima pareikšti ieškinį. Na ir penktasis. Vienuolių vyresnieji turi vengti duoti leidimą užsitraukti skolas, nebent būtų visiškai aišku, kad iš įprastų pajamų galima apmokėti skolos palūkanas ir teisėtą amortizaciją gražinti pagrindinę sumą per neįtin ilgą laikotarpį. Na ir kitas 741 turi du paragrafus. Draugijos ir jei konstitucijos nenustato kitaip, jų dalys bei namai yra juridiniai asmenys ir kaip tokie gali įsigyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gėrybės pagal penktos knygos bažnyčios laikinosios gėrybės nuostatų ir savos teisės normas. Ir antrasis, taip pat ir narai pagal savąją teisę gali įsigyti, turėti ir administruoti laikinasias gėrybės ir jomis disponuoti, tačiau tai, kas jiems tenka dėl draugijos, įgyjama draugijai. Taigi čia galima kalbėti apie akcijas, obligacijas, investicinius fondus. Kanono turinyje galima sakyti, pasigendama ekstraordinarinio valdymo ribų. Čia yra paminėta, kad ordinarui sutinkant. Tai visų pirma reikia gauti ordinaro sutikimą. Įplaukų ir išlaidų knygos turi būti vedamos itin kruopščiai. Tai ir pagalba ekonominės tarybos nariams ruošiant metinę ataskaitą. Kanone nėra baigtinio administracinių uždavinių sąrašo. Nėra. Koks tas sąrašas priklauso nuo vietos ordinaro. Dabar mums dėl kunigų ateina 286 kanonas į pagalbą. Dvasininkams draudžiama asmeniškai ar per kitus užsiimti verslu ar prekybą tiek savo, tiek kitų asmenų naudai, nebent tai leistų kompetentinga bažnytinė valdžia. Reiškia, dvasininkui yra jo vietos ordinaras. Jeigu ordinaras stato ekonomų, tarkim, diakon arba kunigą, tai savaime suprantama, kad jau jis leidžia užsiimti prekybą ir verslu. Bet be ordinaro leidimo tai yra draudžiama. Tiek savo naudai, tiek kitų naudai. Trečia mintis prie 1284. Dalinė teisė gali nusakyti būdus, kaip pateikiama ataskaita. Kas pusmetį, kas ketvirtį, kas du metus. Tai yra dalinės teisės prerogatyva. Sąmata išlaidų ir pajamų yra patariama. Dabar neplanuotos išlaidos gali atsirasti. Gaisrai, potvyniai, infliacija, aktyvūs gailestingumo darbai arba darbuotojų atlyginimo augimas ir kiti nenumatyti dalykai. Dar reikėtų turėti omenyje atsakomybę už priimtus sprendimus. Negalima užsiimti šitais darbais vėjavaikiškai. Ai, čia ne mano, aš tik tai tam kartui čia ir galiu daryti, ką noriu. Jokių būdų. Bažnyčios socialinis mokymas turi būti irgi pagrindas administruojant gėrybes. Rytų kanonuose atitikmuo 1284 yra pagrindas 1028 ir dar galima žvilgterėti į 1020 kanoną. Tai jeigu nevarginu, tai dar mes 1284 pafiksuokime. Visi administratoriai pareigojami vykdyti savo pareigą rūpestingai, kaip geri šeimininkai. Na, faktiškai šeimininkai yra geras pavadinimas, bet originalė yra kaip šeimos tėvai. Kaip šeimos tėvai. Patris familijas. O vertime buvo, aišku, šeimininkai. Tada todėl privalo prižiūrėti, kad jų rūpesčiui patikėtas turtas nebūtų kažkaip sunaikintas ar sugadintas, jei būtina šiuo tikslu sudarydami draudimo sutartis. Rūpintis, kad bažnytinių gėrybių nuosavybė būtų apsaugota civiliškai galiojančiais būdais. Laikytis kanoninės ir civilinės teisės nuostatų arba to, kas nustatoma steigėjo, arba aukotojo, arba teisėtos valdžios, pirmiausia rūpinantis, kad civilinių įstatymų nesilaikymas nepadarytų žalos bažnyčiai. Rūpestingai ir tinkamu laiku surinkti įplaukas nuo gėrybių ir pajamas, surinktas saugoti, ir naudoti pagal steigėjo valią ar teisėtas normas. Nustatytų laiku mokėti procentus, mokėtinus dėl paskolos ar įkeitimo ir rūpintis laiku sugražinti pagrindinę skolos sumą. Pinigus, kurie viršyje išlaidas ir gali būti naudingai investuoti, ordinarui sutinkant panaudoti juridinio asmens tikslams. Gerai tvarkyti pajamų ir išlaidų knygas. Kiekvienų metų pabaigoje parengti administravimo ataskaitą. Tinkamai tvarkyti ir atitinkamame bei pritaikytame archyve saugoti įrodymus ir dokumentus, kuriais grindžiamos bažnyčios arba instituto teisės į gėrybės. Jų tikras kopijas, jei patogu tai padaryti, perduoti į kurijos archyvą. Administratoriams primygtinai patariama, kas met sudaryti pajamų ir išlaidų sąmatą. Tačiau partikuliariniai teisiai paliekama jos reikalauti ir tiksliau apibrėžti jos pristatymo būdus. Tai ir buvo 1284. Dabar mus pasiekė esame žinutė. Prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Draudžiama bet koks verslas, bet daroma ne vienas. Klebonas turi įsteigęs privačius senelių namus, kitas nusipirkęs dvarą ir dar yra tokių dalykų.
Ačiū. Jūsų mintį ištransliavome Marijos radio bangomis ir žinoma, senelių namai. Tai vienas iš bažnyčios gailestingumo darbų. Vienas iš gailestingumo darbų. Kodėl gali drausti kunigui turėti parapijoje senelių namus ir juos prižiūrėti? Lietuvos Respublikoje labai trūksta tokių įstaigų, kaip senelių namai. Jeigu parapija turi senelių namus, yra sveikintinas dalykas. Kunigas administruoja parapijos vardu senelių namus. Vyskupas vizituoja ir giria tokio klebono veiklą. Dabar kitas nusipirkęs dvarą. Jis gavo paveldėjimą iš savo močiutės ar senelio, ar iš tų giminaičių ir iš pagarbos savo giminiai nusipirko dvarą savo vardu, kad nepražūtų šviesus ir garbingas senelių atminimas. Šitas dvaras dedikuotas jiems. Ką jūs čia matot blogo? Ir dar yra tokių dalykų. O kokių dalykų yra dar? Ačiū už klausimą. Dabar kitas 1285. Administratoriams leidžiama, neperžengiant ordinarinio administravimo ribų, dovanoti kilnojamasias gėrybės, nepriklausančias baziniam turtui, pamaldumo ar krikščioniškosios meilės tikslais. Vienas iš bažnyčios veiklos tikslų yra pagalba vargšams. Na dabar pažiūrėkim į 114 kanoną. Ką jis mums skelbia? Yra keletas paragrafų, mums rūpi antrasis. Tačiau ir pirmą, ir trečią perskaitykim. Juridiniai asmenys įsteigdami arba pačios teisės nuostata arba specialiu kompetentingos valdžios leidimu išreikštų dekretu, kaip asmenų ar daiktų susivienijimas, nukreiptas į bažnyčios misiją, atitinkantį tikslą, viršijantį atskirų asmenų tikslą. Antras. Tikslai minimi pirmajame paragrafe suprantami kaip tie, kurie yra susiję su pamaldumo, apaštalavimo ir meilės tiek dvasinės, tiek materialios darbais. Trečias, kompetentinga bažnyčios valdžia neturi suteikti juridiniams asmenims statuso kam nors kitam, kaip tik asmenų ar daiktų visumai, kuris siekia tikrai naudingo tikslu ir kuri, kai viskas yra apsvarstyta, turi priemonių galimai pakankamų nustatytam tikslui pasiekti. Dabar tai yra gailestingumo darbai vienas iš bažnyčios tikslų. Pirmoji prie 1285 mintis. Parašyta aiškiai, neperžengiant ordinarinio administravimo ribų. Neįsakoma, bet leidžiama naudoti tiek kilnojama, tiek nekilnojama turta, kuris neperšoka bazinio turto ribų, kuris nepriklauso baziniam turtui. Bazinis turtas priklauso nuo juridinio asmens. Tai, žinoma, pažymima inventorinėse knygose. Kas yra bazinis turtas? Sudane bažnyčioj vienas yra bazinis turtas, Šiaulių vyskupijoje yra kitas bazinis turtas. Jie gali tikrai skirtis. Čikagos vyskupijoje, arkivyskupijoje yra vienas bazinis turtas, Šanchajaus vyskupijoje gali būti visai kitas bazinis turtas. Kas yra bazinis turtas, tą apibrėžia dalinė teisė arba dekretais vietos ordinaras. Dabar antra mintis prie 1285. Kilnojamas gėrybės galima, leidžiama. Dovanoti, kilnojamas gėrybės. Tai visų pirma, religinio motyvo ir pamaldumo reikšmės. Kai yra religinis motyvas ir pamaldumo dalykai, ordinaro ir leidimo nereikia. Ordinariniu būdu administratorius priima sprendimą. O jei viršyje ordinarinio administravimo ribas arba kėsinasi į bazinį turtą, tada arba išeina iš bazinio turto ribų, tada reikia ordinaro leidimo. Kaip girdėjote, kanone nėra pažymėta nei galiojimo, nei leistinumo sankcijų. Apie tai nepasisakoma, bet savaime suprantame, jei veikla viršyje šias ribas arba ordinarinės arba bazinio turto ribas, sandoriai, dekretai arba kiti dokumentai negalioja. Ribos tokios bazinio administravimo arba ordinarinio administravimo yra kiekvieno juridinio asmens savastis. Rytų kanonuose 1285 atitikmuo yra 1029 kanonas. 1285 fiksuojame. Administratoriams leidžiama, neperžengiant administracinio ordinarinio administravimo ribų, dovanoti kilnojamasias gėrybės, nepriklausančias baziniam turtui, pamaldumo ar krikščioniškos meilės tikslais. Kitas 1286. Gėrybių administratoriai, samdydami darbuotojus, privalo rūpestingai laikytis, taip pat ir civilinių įstatymų, susijusių su darbu bei socialiniu gyvenimu, pagal bažnyčios nustatytus principus. Tiems, kurie dirba pagal sutartį, turi mokėti teisingą ir deramą atlyginimą taip, kad jie galėtų tinkamai pasirūpinti savo ir savo šeimos poreikiais. Čia dėl darbo sutarčių ir teisingo užmokesčio mums į pagalbą ateina 222 kanonas, antrasis paragrafas, bet perskaitykime ir pirmąjį. Kristaus tikintieji turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais, kad ji turėtų tai, kas būtina dieviškajam kultui, apaštalavimo bei meilės darbams ir deramam tarnautojų išlaikymui. Antrasis. Jie taip pat turi pareigą skatinti socialinį teisingumą ir atsimindami viešpaties įsakymą padėti iš savo išteklių vargšams. Padėti iš savo išteklių vargšams. Pirmoji mintis. Aišku, jeigu darbdavys yra, jisai turi pasirūpinti darbuotojo socialiniu draudimu, sveikatos draudimu, žiūrėti, kad būtų teisingai mokami mokesčiai valstybei ir kad galėtų darbuotojas užtikrinti savo ir savo šeimos poreikius. Taip pat turi būti pagarba darbuotojams. Tiek vyrams, tiek moterims. Čia eina visokie mobingai ir priekabiavimai ir taip toliau. Turi būti pagarba darbuotojui. Tačiau šiuo atveju civilinė teisė nėra pirmenybinė. Visų pirma, bažnyčioje žiūrima kanonų teisės ir labai smarkiai atsižvelgiama į civilinę teisę. Jeigu dėl darbuotojų ir sutarčių, tai čia turima omenyje pasauliečiai, o ne dvasininkai. Tarp vyskupo arba ordinaro nėra tokio santykio kaip darbdavys ir darbuotojas. Tarp vyskupo ir dvasininkų yra sakramentinis ryšys, bendra kunigystė. Ir kunigas vykdo tarnystę vyskupijoje, kaip ir diakonas. Todėl dvasininkai naudojasi privilegiją ir vadovaujasi tik tai bažnytinę kanonų teise šituose santykiuose. Kituose santykiuose, žinoma, yra ir civilinė teisė. Bet čia dėl sutarčių, dėl darbdavio ir darbuotojo kunigai naudojasi civilinę teisę. Taip pat, bet visų pirma, bažnyčios kanonais ir vyskupo kitais išleistais dekretais. Antroji mintis. Administratorius privalo laikytis bažnyčios socialinio mokymo. Į pagalbą ateina 231 kanonas. 231 kanonas. Antrasis paragrafas. Gal ir pirmąjį. Pasauliečiai nuolatos ar laikinai atsidavę konkrečiai bažnyčios tarnybai turi pareigą įgyti tinkamą parengimą, reikalingą deramai atlikti savo pareigas ir sąmoningai, uoliai bei nuoširdžiai jas vykdyti. Tai yra įpareigojimas. Dabar antrasis paragrafas. Liekant galioti 230 kanono pirmo paragrafo nuostatai, jie turi teisę į deramą, jų padėtį atitinkantį atlyginimą, kuriuo tinkamai, taip pat ir laikantis civilinės teisės nuostatų, galėtų patenkinti savo ir šeimos poreikius. Taip pat jie turi teisę, kad būtų deramai pasirūpinta jų socialinėmis garantijomis, socialiniu draudimu ir sveikatos priežiūra. 231 kanonas. Savo ir savo šeimai. Čia turima, žinoma, omenyje ne atlyginimo minimumas. Tikrai ne atlyginimo minimumas. Čia turima omeny deramas atlyginimas, kuris priklauso prie bažnyčios skelbimo teisingumo ir gailestingumo ir krikščioniškos meilės. Na, 1286 kanonas lyg ir būtų pabaigtas. Dabar rytų kanonuose atitikmuo yra 1030 kanonas. Fiksuojame 1286. Gėrybių administratoriai, samdydami darbuotojus, privalo rūpestingai laikytis taip pat ir civilinių įstatymų, susijusių su darbu bei socialiniu gyvenimu, pagal bažnyčios nustatytus principus. Tiems, kurie dirba pagal sutartį, turi mokėti teisingą ir deramą atlyginimą taip, kad jie galėtų tinkamai pasirūpinti savo ir savo šeimos poreikiais. Primenu, kad Marijos radio bangomis girdite laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar čia buvo toks klausimas, kad ne vienas klebonas turi įsteigęs privatų verslą arba privačius senelių namus. Na, tai galima pagalvoti, kad to iš šalies taip imant neįmanoma, negalima. O kodėlgi negalima? Dabar, matot, ne visos valstybės nepatiria karo, tarkim, toj pačioj Ukrainoje. Vat yra parapijos klebonas, liko miestuose visokių valkataujančių vaikų ir panašiai. Ir klebonas sugalvoja, kad reikia jiems padėti lovytes ir pradėti juos maitinti, globoti, prižiūrėti. Ką jūs čia matote blogo? Ar tai nėra gailestingumo darbas? Tas pats misijų kraštuose, jeigu nuvažiuoja misionieriai į misijų kraštą ir pradeda aiškinti jiems, kad yra Dievas vienas trijuose asmenyse, tai niekas nekreipia dėmesio į tą aiškinimą. Pirmiausia, misionieriai pasistato mokyklą, ligoninę, slaugos globos įstaigas ir rodo krikščionišką meilę tuo būdu. Misijų kraštuose iš tų gyventojų turbūt mažai ką gauname. Misijų reikalams renkamos aukos ir iš tų lėšų statomos ligoninės ir mokyklos. Samdomi mokytojai, samdomos seselės, samdomos slaugytojai, jeigu reikia gydytojai, prisiminkite ir Amazonės upėje lietuvis kunigas ten, kur laivę turėjo ligoninę. Jis buvo tuo pačiu ir dvasininkas, ir kunigas, ir skelbė Jėzų ir gydė žmonės. Ir kaip sakoma, ten mačiusiųjų, tu negali žmogui pasakyti, kad šita liga neišgydoma arba dar kaip nors, nu, tada reikia sakyti, kad vat, pasistengsim, rasim vaistų, dabar šiam atveju yra tik tai tiek, o galbūt ateityje pagerės reikalas bus dar geriau, tai lengviau Kristaus mokslą skelbti neusilipusam bačkos ir reklamuoti ir rėkti, kad Dievas mus myli, Jėzus yra romus ir nuolankė širdis, bet reikia žmogui visų pirma ištiesti pagalbos ranką jo egzistavimui, jo gyvavimui. Kur jau yra krikščionybėje įsitvirtinę šalys, tai ten žinoma yra labai stipri socialinė politika. Ir ten su benamiais, su vargšais, su gatvės vaikais, su alkanais, su paliegusiais visuomet yra valstybės garantijos ir jie padeda. Pavyzdžiui, vienuolinis ordinas yra rokitai. Kai siautė maras Europoje, niekas net nenorėjo prieiti ir žiūrėti į tuos mirštančius lavonus. Raupsuotus, kurie dvokė, jų niekas nelaidojo, jų niekas neslaugė prieš mirtį, jų niekas nemaitino, bijojo net prisiliesti. Tada atsirado rokitų vienuoliai, kurie spjovė į viską, užsidengė kaukę ant burnos ir juos slaugė, o tuos, kurie gatvėse mirdavo, paimdavo ir pagarbiai laidodavo. Tai yra galestingumo darbai. Žmonės nepaisydami savo sveikatos, savo gyvybės, savo išteklių, palikdavo šeimas ir eidavo rodyti krikščionišką meilę kitiems, kuriems to labai reikėjo. Aš nežinau, ar labai daug dabartiniais laikais atsirastų tokių, kurie imtų rankioti nuo gatvės mirštančius sužeistus lavonus, kad tai būtų rodomas krikščioniškas meilės aruodas, kad galėtų žmonės vieni kitiems padėti. Liežuviu labai lengva, mes jūs mylime, jūs čia tikėkitės Dievo palaimus, arba Dievas jums atlygins už jūsų kaltes ir kančias, bet pasilenkti išties pagalbos ranką nesavanaudiškai yra be galo, be galo sunku. O bažnyčia amžių bėgyje įrodė, kad ji tą daryti sugeba, gali ir tai daro labai efektyviai. Žinoma, pigiau negu bet kokia valstybinė institucija. Nes bažnyčia turi vienuolynus, kurie su meile širdyje ir pasiaukodami dirba vargšų labui. Nenoriu pradėti sekančios temos prie 1287-ojo. Mes turbūt šitą kanoną ir baigsime tą gražią gaidą. Stenkimės, kad nebūtų tam tikras pasakymas, kad kunigo naudą velniai gaudo. Jau tie laikai praėjo, dabar jau kunigėlė užsiima daugiausiai sielovada. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.